Velkommen til Radio Ådalen. Jeg hedder Marianne Karlsmose, og jeg har fået besøg i dag fra Jeppe Sandvej, og vi skal snakke mere om tuba, som ikke er et musikinstrument, men hvad det præcis er, det vil du blive meget klogere på her. Og det er jo udsendelsesrækken, det nære sundhedsvæsen og dig, og tubas arbejde ligger både inden for sundhedsvæsen, men også lidt bredere, så jeg håber, at du vil sætte dig godt til rette og lytte med her. Men allerførst, velkommen til dig, Jeppe.
Tusind tak.
Og nu er det ikke sikkert, at alle lyttere lige ved, hvem du er, så jeg kunne godt tænke mig, at du lige startede med sådan lige at præsentere, hvad har bragt dig til skærmen her i dag?
Ja, men jeg er blevet inviteret, fordi at jeg er regionsleder i Tuba. Tuba Syddanmark, som så tilfældigvis har ligesom regionsgrænse heroppe mod nord i Ringkøbing-Skjern. Jeg har arbejdet i Tuba i 13 år. De sidste to år har jeg så været regionsleder for de 10 afdelinger, der er i Tuba Syddanmark.
Ja, og lad os starte med at afsløre, når det ikke er et musikinstrument. Hvad står Tuba for?
Det står for terapi og rådgivning. Det er T'et til unge, det er U'et, som er vokset op som børn af børn. Det er så B'et, mennesker med alkohol og stofmisbrug. Det er et alkohol og stofmisbrug.
Nemlig. Ja. Super. Og når man sådan er regionsleder i Tuba, hvad har man så af baggrund for at være det?
Jeg er oprindeligt uddannet teolog fra Aarhus Universitet, og mens jeg stadigvæk læste og skrev speciale, så løb min SU tør, fordi jeg også lavede nogle andre ting, blandt andet noget skriveri og sådan noget. Og så skulle jeg have mig et arbejde, og så fandt jeg arbejde på et sted, hvor man lavede døgnbehandling for misbrugere i Haderslev. Og det blev jeg rigtig glad for, og de blev også glade for mig og spurgte, om ikke jeg ville altså få en ordentlig uddannelse, så jeg kunne varetage det job rigtigt. Og så sagde jeg til at blive uddannet som psykoterapeut. Og så blev det det, som jeg kom til at arbejde med i de næste 25 år indtil i dag. De første 10 år som altså inden for misbrugsbehandlingsområdet, og de seneste så 13 år nu i Tuba med børn og unge, som er af børn af mennesker med en rusmiddelproblematik.
Mm. Og hvor længe har Tuba eksisteret?
Tuba havde 25 års jubilæum i 2022.
Ja. Ja, spændende. Ja. Godt, og du har jo sendt os nogle musikønsker.
Ja.
Og det er altid godt her i radioen lige at få ord på forskellig vis. Vi har ikke billeder, men ord at gøre med. Og du har ønsket et stykke musik af Billy Joel, Honesty. Mm. Kan jeg få dig til lige at forklare lidt, hvorfor er det lige, vi skal høre noget om ærlighed her?
Ja, det er jo ikke så tit, man bliver spurgt om sådan at komme med musikønsker. Så jeg tog det egentlig bare, som jeg sådan lige kunne, hvad der kom til mig. Og det, jeg kom til at tænke på i forhold til det arbejde i Tuba, arbejde med de unge, der kommer i Tuba, det var den her problematik, som man også kender fra misbrugsbehandling. Det har sådan et psykologbegreb, som hedder benægtelse. Altså at mennesker, som har misbrug, de meget tit sådan ligesom får sig selv spundet ind i deres egen virkelighedsopfattelse, hvor de faktisk ikke har et problem. Og hvis andre påpeger, at det er et problem, så bliver de vrede eller benægter det, eller altså, jamen, nærmest kastiger virkeligheden lige ind i øjnene og samtidig påstår, at den ikke findes. Mm. Og det kan være slemt nok at være i, altså selv, og det kan være slemt nok at være ven eller kone til et menneske, som er i benægtelse. Men aller værst tror jeg nok, det er at være barn af et menneske, som er i benægtelse, fordi børn, de er uskyldige og oplever jo egentlig bare det, de oplever, uden at have så mange ord for det. Og hvis ens far eller mor gør en bange eller utryg eller ked af det, og man så siger, far, du gør mig bange eller utryg eller ked af det, og jeg kan ikke lide, når du drikker, og far eller mor så svarer, jeg drikker ikke, eller hvad er det for noget slud, eller det er bare dig, der er overfølsom, og sådan nogle ting, så det kan blive rigtig slidsomt og ødelæggende for et barn hele tiden at få at vide, at det, som man sanser og ser og mærker, ikke findes.
Mm.
Så jeg kom til at tænke på den her gamle klassiker af Billy Joel, som handler om, altså, hvor kostbar ærlighed er. Mm. Altså, og det at kunne være sammen om virkeligheden, og det at kunne være ærlig med hinanden. Og vi ved jo alle sammen også godt, altså, at i forhold til relationer, så så er det bare det, som relationer er bygget på. Det er, når vi kan være ærlige med dem, vi har tæt på os. Hvis vi ikke kan det, jamen, så bliver vi ensomme.
Mm.
Så det tænker jeg, det gælder både misbrugerne selv, at de bliver meget ensomme.
Mm.
Men de har så deres misbrug at flygte ind i.
Mm.
Men deres børn bliver virkelig, virkelig ensomme. Fordi de ikke kan altså, få bekræftet det, de oplever, og det, de ser og mærker og hører.
Mm. Ja. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. If I wear my heart out on my sleeve, but I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Ja, det var Billy Joel med sangen Honesty. Og det med at sætte ord på noget, der kan være både skamfuldt og svært, det er jo en vigtig del af det, vi også skal snakke meget mere om nu. Og jeg har besøg af Jeppe Sandvej, og du er ansat som regionsleder i Tuba. Vi har været lidt inde på, hvad bogstaverne står for, men kan du sige lidt mere om, hvordan Tuba er opstået? Hvad kommer det af?
Det vil jeg gerne prøve. Jeg kan jo starte med bogstaverne en gang til, fordi hvis man lige bytter lidt rundt på dem, så står der jo ikke længere tuba, men tabu. Og nu siger du skamfuldt og svært at snakke om, og det er jo egentlig det ord, det betyder. et tabu, det er noget, man tier stille om. Og sådan er det nok for mange af os, altså at det, hvis vi er i en familie, om vi så er forældre eller børn i den familie, og familien ikke har det godt, det er faktisk utroligt svært at tale med andre om, fordi man har lyst til at beskytte sine forældre, man har lyst til at beskytte familien. Man har ikke lyst til at stille sin egen familie i et dårligt lys. Det betyder også, at mange af de her børn faktisk aldrig rigtig får taget, får taget fat i at snakke med andre om det, der foregår derhjemme. Altså, at de kan gå i nogle ret slemme ting derhjemme og opleve meget slemme ting og bære mange tunge hemmeligheder, men faktisk aldrig få sagt det til nogen uden for familien.
Og så loyaliteten er meget stærk?
Ja, loyaliteten er super, super stærk. Og det er der noget smukt i, men det er også det er jo de her børn og unge, der kommer til at betale prisen for det, fordi de bliver meget ensomme i det. Og når man ikke kan sætte ord på ting, så bliver det også rigtig svært at håndtere. Og det bliver også svært at håndtere, selvom man bliver voksen og flytter hjemmefra. Det bliver ligesom siddende i kroppen, indtil man måske kan opsøge tuba og få et sted, hvor man kan snakke om det, uden at føle sig dømt eller uden at føle sig forkert.
Ja.
Og jeg tror, i sin tid, da Alex Kastrup Nielsen startede Tuba, han arbejdede med misbrugsbehandling under Blå Kors, og fik øje på den her, målgruppe, det lyder så klinisk, men de her unge mennesker, børn og unge mennesker, som jo altid er i kulissen, når man møder et menneske med misbrug, de har tit børn, eller hvad skal man sige, nogle af dem har selvfølgelig sat børn i verden, og i mange år inden for det system, så havde vi sådan en tilgang, som hed, at vi skal hjælpe misbrugeren med at blive ædru og clean, så skal det hele nok blive godt. Og hvis vi kan få børnene til også at hjælpe til med at få misbrugeren til at blive ædru og clean, så er det endnu bedre. Mm-hmm. Så det var ligesom det, der var omdrejningspunktet i meget pårørende behandling. Det var sådan ligesom, hvordan kan du støtte din far eller mor i at blive ædru eller clean? Mm-hmm. Og det er også sympatisk, men det viser sig bare statistik og erfaring og viden på området, som vi siden har fået, at de her børn kæmper med deres egne dæmoner, med deres egne problematikker, og vitterligt selv har brug for hjælp for at kunne komme videre i deres liv. Og Tubas statistik på baggrund af de mange tusind mennesker, vi har snakket med gennem årene, viser faktisk desværre, at de her, det vi kalder senfølger, altså de her ting, som børn og unge går og slås med, som vokser op i sådan nogle dysfunktionelle familier på den her måde, de forsvinder faktisk ikke, selvom far eller mor bliver clean og ædru. Altså de får det ikke nødvendigvis bedre, bare fordi et misbrug kommer ud af billedet, fordi de er slidt og medtaget allerede. Det er en lidt barsk realitet.
Så det er for at synliggøre den særlige vinkel, børn og unge har ind i det her, at man laver en særskilt organisation.
Ja. Og det tror jeg, det var det, der drev Alex Kastrup Nielsen tilbage i 1997, han arbejdede med misbrugsbehandling og sagde, der er et helt særligt problematik her, der er en niche her, som vi ikke er dygtige nok til at gøre noget ind i. Og så begyndte han så at udvikle på det her pårørende arbejde, som Tuba så arbejder med de sidste godt og vel 25 år. Og det startede bare med en enkelt afdeling på et eller andet loftsværelse i København, tror jeg. Og i dag er der så 33 afdelinger landet over. Og det er jo stadigvæk langt fra nok i forhold til, at hver tiende barn er berørt af de her problematikker. Altså, der er to i hver skoleklasse, som kommer fra hjem, hvor det her fylder i et eller andet omfang.
Der tænker du særligt alkohol? Eller?
Ja, lige præcis det tal, hver tiende barn, det handler kun om alkohol. Det er Sundhedsstyrelsens seneste opgørelse fra 2023.
Ja, ja. Og hvordan definerer vi så, altså, at det er et problem i hverdagen, eller når du siger to i hver skoleklasse, det er jo meget højt tal.
Ja, altså det er jo sådan, med statistik, det er jo altid den store brede pensel, ikke? Så jeg tror, så vidt jeg lige husker, så er de her hver tiende barn i en årgang, det handler om, at enten den ene forælder eller begge forældre har et problematisk alkoholforbrug. Og derfra, så kan vi jo ikke sige mere. Vi kan jo ikke sige, at derfor er familien dysfunktionel, eller derfor lider børnene, eller et eller andet. Det kan vi ikke vide. Men vi ved bare, at alkohol fylder i rigtig mange hjem. Så er der så en del af de her hjem, hvor det også bliver problematisk, så det, altså, så det belaster børnene. Igen med den meget brede pensel, så er der noget statistik, der tyder på, at cirka en tredjedel af børn og unge, der vokser op i de her ting, de klarer sig på trods, klarer sig på knorrene, kommer igennem på den ene eller anden måde, og kommer ikke sådan til at have tydelige problemer på den baggrund selv. En tredjedel skal selv ligesom omkring egne misbrugsproblemer i deres liv på et eller andet tidspunkt. Mm. Og en tredjedel får brug for noget altså psykologisk, psykiatrisk hjælp senere i deres liv, som senfølger af det her. Så.
Ja. Så, ja. Men tabuet ved det er jo meget sigende, fordi vi har mange patientforeninger, der selv er på banen i at slås for deres rettigheder og opmærksomhed lige præcis her. Og som du fremstiller det, så er der tale om nogle børn og unge, som ja, lever i det skjulte og et meget, meget stort skjult problem.
Ja.
Når vi snakker alkohol, så er det jo tit sådan lidt sværere at komme igennem med lovgivningen i forhold til det. Også fordi det måske er forbundet med en kultur om hygge og meget andet der. Hvordan kan det spille ind i Tubas udfordringer med at få opmærksomhed omkring det, at det er så forbundet også med noget festkultur og de ting.
Mm. Jamen, jeg tror, det spiller meget ind, at vi også som land har nogle kulturelle normer omkring, hvordan alkohol fylder og skal have lov at fylde, og hvor tidligt det så ligesom skal introduceres i unge menneskers liv og sådan nogle ting. Og som altid, så er sådan en problematik aldrig sort-hvid, eller det er bare helt forfærdeligt, eller det er bare super godt. Men selvfølgelig spiller det også ind, at vi har en kultur, hvor alkohol er så accepteret helt ned til 13-14 års alderen, ikke? Altså, som en normal ting af et unge liv. Og det gør det jo i hvert fald under alle omstændigheder sværere at få øje på, hvornår er noget et problem. Fordi, ja, men far han drikker, eller far og mor drikker, deler to flasker vin til aftensmaden, ikke? Er det et problem?
Ja, det er det anderledes end andre? Hvor meget er det anderledes?
Ja, det er det. Og Tuba har valgt at lægge sig et sted, som ikke handler om, antal genstande, men handler om, jamen lad os glemme alt om det er meget eller lidt, og så i stedet for at snakke om, hvornår holder forældrene op med at kunne løfte deres forældreansvar og bære deres forældrerolle, fordi det er det, der gør forskellen for børnene.
Mm, yeah.
Og så er det sådan set lige meget, om der holder to Tesla'er i terrassen, og det handler om dyr rødvin, eller om det er billig vodka fra Fakta i en eller anden blokbyggeri i Aalborg Øst.
Det kan spille ind mange steder.
Ja, det spiller ind alle steder. Det er alle typer af familier, der kan gå og gemme på den her slags problemer.
Ja. Man to i cirka i hver skoleklasse, som vokser op i familier, der har et problematisk alkoholforbud af forhold.
Ja. Ja. Og så kan man jo så lægge has og piller og andre ting oven i den statistik, ikke? For det er ikke talt med i de tal.
Ja, ja. Så det er virkelig mange.
Ja, det er lidt svært. Ja.
Og nu nævnte du Blå Kors. Det blev startet som en afholdsbevægelse. Ja. Er det sådan en Tubas... nu er Blå Kors jo ikke sådan en afholdsforening længere, men at man skal være helt afholdende, eller hvordan er tilgangen til det, nu vi snakker alkoholkultur?
Ja, altså jeg skal ikke sidde her og udtale mig på Blå Kors' vegne, men jeg ved i hvert fald, at de ikke er en afholdsforening længere. Og som sagt, så altså, for Tubas vedkommende, der er vores afsæt, vi har barns perspektiv.
Ja.
Så det handler ikke om man skal drikke eller ikke drikke. Vi vil gerne snakke med ind i en diskussion også om vi ikke kunne passe bedre på hinanden og os selv i forhold til alkohol i samfundet. Ikke? Altså om vi virkelig har brug for at være fulde, for vi fylder 13 og sådan nogle ting. Det, altså, det er en vigtig debat også. Men det, vi arbejder med, og det, vi synes, vi ved noget om, det er det her med, hvordan det påvirker voksne menneskers forældres evne til at være forældre. Og det er der, forskellen ligger, og det er der, vi rigtig gerne vil slå et slag for... for de her børns rettigheder og behov for at støtte, så de ikke vokser op og er helt forslået og gul og blå, når de skal selv i gang med et voksenliv. I overført betydning, ikke?
Ja. Altså, og de har nogle fortalere med ressourcer.
Ja, lige nøjagtigt. Ja, lige præcis.
Og apropos det med, hvad folk de snakker om, så har du taget et stykke musik med af Hugorm, hvor der har overskriften, folk skal bare holde deres kæft. Og det vil jeg også gerne lige have dig til at præsentere.
Ja. Det har bare sådan en, det har sådan en dejlig energi, det nummer. Og jeg kom til at tænke på det, fordi jeg havde haft et forløb med en ung kvinde, som gik i terapi hos mig, da jeg var psykoterapeut i Tuba. Nu er jeg så regionsleder. Men hun kom en dag og præsenterede mig for det her nummer, og fortalte mig om, hvorfor det betød noget for hende. Og hun var faktisk temmelig blufærdig omkring det, fordi det her med at være vred, eller have vrede i sin krop, eller udtryk vrede, det var hun bare slet ikke vant til. Og ikke bare ikke vant til, hun var vant til, at det var altså, forbudt og altså, virkelig ikke accepteret, der hvor hun kom fra. Hun skulle være pæn og sød og nem og helst gå i et med tapetet. Så det her med at kunne mærke i sin krop, nu er det bare nok. Nu sætter jeg simpelthen grænsen. Nu gider jeg ikke at høre på mere vrøvl, og jeg gider ikke at høre på mere kritik, og jeg gider ikke at høre på mere, at jeg bare skal tage mig sammen, og det er mig, der tager fejl. Nu vil jeg også altså, kunne være her og tage noget plads og sætte en grænse og sige fra, eller som man siger, ikke? Altså, sige til og fra i sit liv. Jeg har bare mødt hende og rigtig mange andre unge i Tuba, som på et tidspunkt ligesom opdager, at det må de også godt. Og det er tit et stort sundhedstegn på, at de er på vej i den rigtige retning, ikke? At de også kan tage deres plads i verden. Og ligesom alle os andre også har lov til at sige, det der, det kan jeg lide, og det der, det kan jeg ikke lide. Det der, det vil jeg være med til, og det der vil jeg ikke være med til. Og så kan man sige, at folk kan bare holde deres kæft. Det er sådan lidt en voldsom og grov måde at sige det på.
Men nogle gange herude vestpå.
Ikke? Ja, måske. Men nogle gange er det bare nødvendigt ligesom også at have lov til at mærke den energi, selvom den ikke er pæn, og give den udtryk. Så derfor så bliver jeg så glad for det nummer.
Ja.
Yeah.
Ja, det var lidt anderledes musik, end jeg plejer at spille i mine udsendelser. Men det, der er så godt her, det er jo, at det understreger behovet for at snakke om tingene, som de er. Ja. Og ikke som man gerne vil have, at de skal være, eller andre synes, at de skal være, eller men virkeligheden, som den er. Og jeg har jo besøg af regionsleder i Tuba, Jeppe Sandvej, og jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, sådan, hvad er de typiske tegn på familier, der har problemer med alkoholmisbrug? Er der nogle typiske tegn? Hmm. Nogle typiske årsager også ind i det?
Ja, altså, det er nok en af de ting, der gør det allermest komplekst, det her område, som vi arbejder med. Den her loyalitet, som vi snakkede om tidligere, det her tabu, som vi snakkede om tidligere. Altså, at det er virkelig svært at tale om typiske tegn. Det kan komme til udtryk, eller ikke komme til udtryk på mange måder. Mm. Jeg kommer til at tænke på en samtale, jeg havde med netop et ung menneske, der var vokset op i Aalborg Øst, i en sådan blokbyggeri. Og vi kom til at snakke om det her med tabu, og jeg sad sådan og fortalte lidt om, altså, hvordan det kan belaste mennesker, og ikke måtte snakke om virkeligheden, og ikke måtte være sammen med virkeligheden. Og så sad hun sådan og kiggede på mig og sagde, det der, det kan jeg faktisk slet ikke genkende, fordi der, hvor jeg kommer fra, der vidste alle, at alle drak. Man kunne se det, fordi de stod nede foran blokken og drak øl op, og det var vi fælles om, så der var ikke nogen hemmelighed i det. Der var ikke noget tabu. Ja. Til gengæld så var der jo social udsathed og mange andre skrækkelige følger af at have påvirket forældre, ikke? Men lige det udtryk, det var ikke noget, hun kunne genkende.
Så der var tabuet måske mere at italesætte det? Altså som en udfordring? Eller nej, at det ikke var det, noget, som man bare...
Det var bare hverdag. Det var bare sådan, som tingene var. Ja. Til gengæld, du ved, så var det ikke altid, der var mad i køleskabet, eller at der var nogen hjemme i et par dage, når børnene måtte passe på sig selv, og så nogle problematikker. Mm. Ikke? Det er bare sådan, det er et udtryk, det kan få.
Ja.
Og i andre familier, der er det måske netop tavsheden, der fylder rigtig meget, og at facaden skal se helt perfekt ud. Ja. Altså, at der ikke må være nogen som helst signaler udad til på, at der er noget vejen her. Så alting skal være blankpoleret, og man indstuderer, hvad man svarer, når man skal til skole-hjem-samtale, og sådan nogle ting. Ikke simpelthen, for der må ikke være nogen revner i facaden. Og sådan et pres på børnene også om at, undskyld udtrykket, man holde deres kæft, og ikke dele det med nogen. Og det giver bare nogle andre typer af udfordringer, ikke? Så det er virkelig svært at sige, hvad skal man kigge efter, fordi det kan komme til udtryk på så mange forskellige måder.
Ja, og i mange forskellige familier.
Altså så det, helt forskellige familier. Ja.
Det er ikke sådan, at det er at de fattigste i vores samfund, nødvendigvis,
nej,
eller hvad?
Det er det virkelig ikke. Altså, det er selvfølgelig, at de social udsathed også en del af den her problematik, typer af misbrug og måden at have misbrug på og sådan noget ser anderledes ud, når vi snakker socialt udsatte. Og det er helt sikkert heller ikke sjovt at være datter eller søn af manden på bænken, som vi sådan ligesom ser for vores indre blik, når vi snakker om misbrug. Men det er bare lige så belastende, det kan vi jo se, når vi screener og tester de her unge mennesker for, hvad de egentlig har i rygsækken, og hvordan de er belastet af det, så slår de ud på samme måde, uanset om de er vokset op i en familie med Tesla i garagen, eller om de er vokset op i Aalborg Øst. De er belastet, at de har tit, omkring 50% har PTSD-symptomer. Det betyder ikke, at de har PTSD-diagnosen, men de har den slags symptomer, som man også har, når man har været i krig, fordi de har gået i utryghed og uforudsigelighed og usikkerhed i rigtig mange år af deres barndom, og deres nervesystem har været altså overtændt, fordi de hele tiden skal være klar til at omstille sig, hele tiden være klar til at håndtere, at nu skinner solen, far smiler eller mor synger, og der er god stemning. Og om en halv time, så får jeg at vide, at jeg er en grim lille møgeunge, der bare skal gå ind på værelset, eller hvad ved jeg, eller det der er værre.
Mm.
Man ikke passer sig for radioen.
Ja, så hele tiden omskift, man ved ikke, hvordan dagen er det.
Nej, og hele tiden spændt ud mellem de her to naturkræfter, som alle børn har, nemlig en stærk, stærk tiltrækning til jeg har lyst til at være nær mine forældre, jeg har lyst til at være knyttet til mine forældre, jeg har lyst til at passe på mine forældre, fordi de skal kunne passe på mig. Den naturkraft er umådelig kraftig hos alle børn. At man elsker sin far og mor, og man vil dem det bedste, og man søger dem for at lære af dem, og for at modtage omsorg for dem. Ikke? Og så på den anden side har alle mennesker også, og det gælder også børn, et overlevelsesinstinkt, som gør, at når noget bliver farligt, truende, uhyggeligt, rummer risiko, så får man lyst til at flygte. Får man lyst til at flytte sig eller beskytte sig. Og de her børn og unge, de er jo hele tiden spændt ud mellem de to naturkræfter, at noget i dem har lyst til at opsøge deres forældre og komme tæt på, og noget andet i dem bliver aktiveret, og så de altså får trang til at flygte eller flytte sig, hvad de jo ikke kan, fordi de er bare børn. Mm. De er afhængige af deres forældre. Mm. Og det der krydspres af hvad skal man sige, nogle helt biologiske grundmekanismer, det er simpelthen så belastende at gå i for de her børn og unge, at de kan få nogle ret svære senfølger, som ligner altså posttraumatisk stress.
Ja. Og hvor langt ned i alder er vi så, når vi snakker tubas tiltag? Hvor tidligt kan I få fat i dem, så at sige?
Ja, det er temmelig udfordrende at få fat i dem, og jo yngre, jo vanskeligere. Ja. Tubas målgruppe aldersmæssigt går ned til 14 år,
ja.
Og så op til 35 år. Det er jo ikke fordi, at problemerne ikke findes før, og man kan også som voksen sagtens slæbe de her senfølger med ind i sit voksenliv, også selvom man fylder 50. Mm. Men det er klart, jo tidligere vi kan få fat på dem, jo bedre. Ja. Altså tidlig opsporing er super væsentligt i den her problematik. Der har Blå Kors jo så Barns Blå Hus, som dækker aldersgruppen fra 0 og op til 14. Og også altså, er dygtig til at arbejde med familierne. Så hvis vi kan møde de her familier, hvis de tør ligesom at bryde tabuet og opsøge hjælp, så er der også så er det allerbedste, ikke? At forældrene også kan få hjælp til at påtage sig deres forældreansvar og noget viden om jo, jamen, hvad har deres børn brug for, og hvordan passer man, hvordan skal de passe på dem? Fordi nogle af dem kommer selv fra dysfunktionelle familier, og ved simpelthen ikke, hvordan man gør, fordi de har ikke selv set det. Ja.
Og de mange familienetværk, som Blå Kors har, og andre organisationer også, kan så være en kanal til at henvise videre til jer.
Ja, helt sikkert.
Ja. Mm. Men hvordan får I ellers fat i de her børn og unge mennesker, når der er så meget tabu?
Ja.
Så må det være lige den der svært at få fat i dem, ja.
Ja, det er det. Jeg tænker, det er en af tubas største styrker, det er, at vi har været i det her felt i 25 år, så vi efterhånden altså har et navn eller et brand, eller hvad man skal sige. Der er et eller andet betryggende, tror jeg, ved at unge mennesker har hørt os nævnt i en eller anden sammenhæng, eller følger os på de sociale medier og sådan noget, som gør, at afstanden er lidt kortere.
Mm.
Det oplever vi betyder meget. Og så er det tit tilfældigheder, der gør, at et menneske ligesom opdager, at nu kan jeg ikke længere selv. Og det er tit først der, hvor de søger hjælp, det er, når de på en måde er nået helt ud til enden af deres eget ræb, og altså har prøvet alt muligt andet. Fordi de vil helst klare sig selv, og uden at bede om nogens hjælp, fordi så bliver det jo så også offentligt eller opdaget, at de går og bøvler. Så vi kan møde dem, mens de bor hjemme i det, og hvor de, altså kommunen er måske indblandet, eller der er skrevet en underretning eller et eller andet, men de bor stadigvæk i det, eller har samvær med en far eller en mor, der indimellem er påvirket. Så prøver vi at hjælpe dem med at navigere i det, fordi indtil der nogle andre, der griber ind, så er det jo bare deres vilkår. Så er det deres liv. Og så prøver vi at hjælpe dem med at lægge planer for, hvordan de kan passe på sig selv og søge væk. Og også give dem lov til at søge væk. Altså ligesom følge den impuls til at flytte sig, hvis det bliver uhyggeligt. I stedet for at for eksempel at prøve at redde far eller trøste mor eller tage voksen ansvar på andre måder. Ikke?
Så det overlader I til andre, det med de voksnes behov, og så er det børnenes side.
Hvis vi kan få det hen på en måde, så de voksne får noget hjælp til sig, og vi også får ligesom lavet nogle aftaler med de voksne om, ikke at bruge børnene som deres støttepersoner, så er det allerbedst, ikke? Så vi aflaster børnene, så de så vidt muligt kan få lov til at være børn.
Mm.
Og måske også altså, kan bruge noget andet netværk, hvor der er nogle sunde voksenressourcer, de kan trække på. Og så møder vi dem nogle gange, når de flytter hjemmefra, hvor de måske har haft en drøm om, at så nu begynder mit liv. Nu flytter jeg hjemmefra, nu får jeg afstand til tingene.
Mm.
Og opdager for nogens vedkommende, at så simpelt er det desværre ikke, fordi mor måske stadigvæk ringer klokken 01:30 og læser af, eller er ulykkelig, eller et eller andet, der skal trøstes, så de er svært ved at leve deres eget liv. Eller de simpelthen bare går og bekymrer det meste af tiden, fordi de ikke længere er hjemme i det og kan holde øje med tingene.
Ja, hvordan skal det så gå?
Ja, så fylder det bare mentalt. Ikke?
Mindre søskende måske også.
Mindre søskende kan de være bekymret om. Og så kan de også nogle gange opdage, at deres relationelle kompetencer simpelthen ikke er ret udviklet, fordi de har bare lært sig selv at hele tiden have andres vel i sinde. Mm. Altså tænk på, hvordan har mor det, hvordan har far det, hvordan sørger jeg for, at lillebror ikke bliver bange eller ked af det, eller hvordan sørger jeg for, at far ikke begynder at drikke, fordi han bliver vred eller utryg, eller hvad ved jeg, ikke? Så de har på en måde trænet rigtig meget at være opmærksom på, hvordan har andre det. Og hvis man hele tiden kun kan være i det gear, så er det faktisk rigtig svært at få sit relationelle liv til at fungere, fordi der hele tiden er ubalance. Man kommer til måske bare at være sådan en, der giver, og så løber man tør, eller pludselig så står man midt i en sygemelding med stress eller et eller andet, ikke? Fordi man, altså, der er ingen mennesker, der kan leve på den måde 100%. Altså, det relationelle er jo netop kendetegnet ved, at det skal gå begge veje, og man har også brug for noget til sig selv, og man har brug for et sted at hvile sit hoved, som der står i det nye testament, ikke? Og det
er selv Jesus har brug for at hvile sig en gang.
Ja, det var det, jeg kom til at tænke på. Ikke?
Præcis.
Ja.
Ja.
Så opdager de så, at hold op, hvor har de svært ved faktisk at leve et ung voksenliv og få det til at fungere.
Ja.
Og de mærker på deres krop, måske netop fordi de er kommet lidt på afstand, at de er slidte og trætte og udmattet.
Og du nævnte også en tredjedel af dem selv for et misbrug, at det kan være noget, man så søger selv.
Det er rigtigt,
Hvad skal man sige? Hvile er forkert ord her. Flugt.
En pause. Ja. Det er rigtigt.
Ja.
Det tror jeg tit spiller ind.
Hvis ikke at man har andre veje, så kan det være den vej, man vælger.
Ja. Og så giver det jo en hel masse altså yderligere skam, ikke? Fordi de bliver rigtig bange for, at de er i gang med at gentage hele historien. Ja.
Men har I så en telefon, man kan ringe ind på, eller hvordan, hvis man nu sidder og lytter og har en, man kender? Er der telefoner, man kan stikke dem, eller hvordan?
Ja,
hvad er det helt mere konkret?
Tuba.dk på internettet. Der er det hele tilgængeligt. Man kan finde en lokal afdeling tættest på en selv, eller man kan finde et hovednummer og tage kontakt til os af den vej. Og man behøver ikke at vide, hvad man skal sige. Man kan bare sige, eller skrive, jeg tror måske, jeg har brug for noget hjælp, og så hjælpes vi med at finde ud af, om Tuba er det rigtige tilbud. Vi har også en chat-rådgivning, hvis man sådan går med spørgsmål. Mange unge er jo i tvivl om, jamen, er det, jeg bøvler med, er det egentlig alvorligt nok? Er der ikke mange andre, der har det meget værre end mig? Og så videre. Det har jeg hørt rigtig mange unge være i tvivl om, når de ligesom starter i Tuba. Ikke? Jeg vil jo nødt til at tage en plads for nogle andre, der kunne have mere brug for det.
Og så hører det med at tænke på andre igen.
Ja, lige nøjagtigt. Ja, lige præcis. Ikke? Så det skal I prøve derude, og lade være med at tænke på, og det handler ikke om, at man skal have så og så store problemer, eller så og så svære problemer, det er i orden at henvende sig, også selvom man er bare i tvivl. Mm. Og eventuelt kan man tage kontakt med Tubas chatrådgivende, kan man også finde ind på hjemmesiden, og få stillet nogle af de her spørgsmål. Er det normalt at have det, som jeg har det? Er det normalt, at min mor eller far opfører sig på den og den måde? Er det et problem, når det kun sker du ved, 3 gange om måneden, eller hvad man nu kan gå og være i tvivl om?
Mm. Og ved børnene, hvor meget? Altså, hvor meget ved børnene? Det er jo selvfølgelig også forskelligt, men 3 gange om måneden, altså, hvor meget ved de? Hvor meget forestiller de sig ting? Og sådan,
det er et godt spørgsmål, men det, jeg helt umiddelbart får lyst til at svare, det er, at de ved meget mere, end de voksne tror. Fordi man kalder dem også med god grund nogle gange antennebørn. Altså, de er så hyper opmærksom på deres omgivelser, og de er så skarpt iagttagende, at de lægger mærke til rigtig mange ting, og nogle af dem, vi snakker med i Tuba, de kan jo sige, altså, jeg skal bare åbne døren ind til entréen, så ved jeg, hvad for en dag det bliver, ikke? Fordi der er en bestemt duft, hvis mor er fuld, der er en bestemt lyd, og det behøver ikke at være høj musik eller et eller andet, der er en bestemt stemning simpelthen i rummet, lige snart de træder ind. De er nogle gange super sensible over for alle de der fineste signaler, et blik eller en tøven i stemmen eller et eller andet, ikke? De kan opfange på kilometers afstand, og så ved de præcis, hvad der foregår. Og de, altså apropos benægtelse, misbrugeren i den anden ende tror selvfølgelig, at de kan skjule det hele, og der er
ja, præcis.
Det kan de overhovedet ikke.
I hvert fald ikke i den sammenhæng der.
Ikke for børnene, nej.
Nej, præcis. Men når du nævner det sociale, så må det jo også med den usikkerhed og svingningsgrad, der er, være meget svært at have kammerater med hjem.
Det er der mange af dem, der vælger ikke at have. Ja. Simpelthen, fordi de har ikke lyst til, du ved, at komme hjem og have en kammerat, og så står far i badekorb der og dingler. Altså, det er bare ikke rart. Også for fars skyld. Altså, det er simpelthen bare blufærdigt og skamfuldt.
Mm, ja. Så der er virkelig grund til, at der er nogle tilbud her. Vi skal høre et stykke musik igen, og det er Manierfew og en sang på dansk igen med Hjertestarter. Og hvorfor er det lige, vi skal høre den? Det er jo nok ikke ambulancedriften, vi skal tage og snakke om.
Nej, handler jo om at gå ud til Vesterhavet og stå derude og blive blæst igennem og på en eller anden måde komme til live igen ved at være i kontakt med de her naturkræfter. Og derfor så kalder han i sangen jo så Vesterhavet for en hjertestarter, ikke? Jeg synes bare, det er sådan en smuk metafor for det der med, at det kan jo ske for os alle sammen, at vi på en eller anden måde kommer til at gå og lukke ned for os selv, og det hele går op i hverdag og pligter og ting, der skal ordnes, at vi glemmer skønhed og hvad livet egentlig er og rummer, og hvor fantastisk det egentlig er overhovedet at være til. Så på den måde synes jeg, at sangen er smuk, men især for de her unge mennesker, som vokser op i familier, hvor misbruget fylder det hele. Altså, det bliver hele deres horisont at gå hele tiden og tænke på, er mor ked af det, er far vred, er lillebror bange. Så de går med skuldrene op om ørerne, og det fylder hele deres horisont, og så skal de så også lige leve et unge liv, og de skal også lige klare en folkeskole, og de skal også lige alt muligt andet. Så der er jo ikke ret meget liv tilbage til dem. Så noget af det, der sker, når de kommer i Tuba, det er jo også det her med, at de skal på en måde genopdage, hvad er det egentlig, det giver af mening at være på den her planet? Hvad skal vi her, ikke? Hvis ikke vi skal gå og være bange hele tiden, eller nervøs, eller bekymret? Og det at være sammen med sådan nogle unge mennesker, der genopdager livet, altså, og for eksempel kommer og fortæller, at de har oplevet et eller andet, hvor de igen føler sig helt levende, eller helt nær sig selv eller andre mennesker, eller har mærket kærligheden, eller har mærket mening med ting, at de på en måde tør op og kommer til sig selv igen. Det er bare så rigt og kostbart og fantastisk dejligt at være en del af.
Mm. Og det giver mening.
Det ligger i det her nummer.
Ja, tak. så fik vi hjertet startet, hvis ellers der var brug for det, og også Vesterhavet i spil, det kan vi godt lide. Ja. Så en dejlig, dejlig sang her. Og vi er i gang med at snakke om tubas arbejde, og det at komme fra en meget svær baggrund med problematisk alkoholmisbrug, og så komme ud i et nyt liv om muligt. Og hvordan gør man det? Nu har du arbejdet som terapeut i tuba i 11 år. Hvordan kan man komme derhen, hvor livet bliver værd at leve på en ny måde?
Det er et spændende spørgsmål. Og altså, der er jo mange idéer ude i markedet i forhold til, hvordan man kan blive coachet eller udvikle sig og alt muligt andet spændende. Og det skifter jo sådan fra årti til årti, hvad der sådan ligesom er på mode. Jeg har personligt sådan meget dyb respekt for det fag, der hedder psykoterapi eller psykologi, fordi egentlig så, altså, så er det svært helt at være klog på os mennesker, og hvad der skal til, før vi forandrer os. Vi er så forskellige, vi er så individuelt skruet sammen, at vi kan ikke sige det på forhånd, at så gør vi bare lige sådan her, skruer på de her skruer, eller skifter en pakning, eller sætter en ny benzinpumpe ind, og så kører det hele. Sådan er det simpelthen ikke. Vi er nødt til at starte forfra hver gang, vi møder et nyt menneske, og prøve os frem gennem samtale og gennem lytten, og se, hvad er det, der gør forskellen for lige præcis det her unge menneske, at det begynder at behandle sig selv og sin verden på en måde, som er mere givende og gavnlig for vedkommende. Mm. Så det gør både psykoterapi meget spændende at arbejde med, men også rigtig svært, udfordrende. Det bliver aldrig vane at arbejde at lave psykoterapi. Men jeg tænker alligevel godt, man kan sige nogle sådan grundlæggende ting. Den ene er, det er det her med grænser, som vi var inde på før, med at folk skal bare holde deres kæft. Ja. Altså det at få lov til at have en grænse, og sætte en grænse, og skabe et rum, hvor man kan leve indeni, det er utrolig vigtigt. Altså hvis man ingen grænser har, så kan man hele tiden blive kørt over af andre mennesker, og hele tiden blive annulleret, det man har gang i. Så det at kunne insistere på, jeg har også ret til at være her, er et vigtigt startsted. Ja. Og inden for det rum, så skal man jo på en måde lære sig selv at kende, som det hedder. Men det handler jo om, altså, nogle gange så bruger jeg den der metafor med, at vi kører i bil, og så er der et instrumentbræt, hvor der er nogle lamper, der lyser. Og hvis olielampen lyser, så ved vi alle sammen, nu skal jeg ikke køre ret meget mere, jeg skal få stoppet ind og putte olie på, fordi ellers så ødelægger jeg bilen, og så kommer ingen vejen. Og de her børn og unge, de bøvler tit med, at de har simpelthen ikke lært at kigge på instrumentbrættet. De har lært at sætte gaffatape hen over det hele, fordi det støjer og larmer bare, og hvad skal de bruge det til? Ja. Fordi de kan alligevel ikke handle på det, og de ved ikke, hvad de skal gøre ved det. Så det med at få taget det gaffatape af og få lært, jamen når min krop siger sådan her, og når det føles på den her måde, så betyder det måske, at jeg er vred, og jeg skal have sat en grænse. Eller når min krop siger sådan her, så betyder det måske, at jeg er ked af det, og har brug for at tage mig af noget sorg, så jeg kan komme videre med mit liv. Alle sådan nogle helt basale ting, som vi andre måske bare har fået ind med moder- og fadermælken, det er de nødt til på en måde at lære forfra. Og det er ret kompliceret, men også, vi kan også mærke det, når det virker. Altså når de får fat i det og begynder at handle på det, så gør det virkelig en forskel i deres liv. Så på den måde er det meget håbefuldt at arbejde med de her mennesker.
Hvor meget mødes de på tværs med andre i samme situation? Det er jo også en bred aldersgruppe.
Det er det jo. Fra 14 til 35 år. Ja. Og vi arbejder både med individuel, altså terapiforløb, og med gruppeterapi. Og begge dele har sine fordele. Man kan sige, at nogle af de her unge, de trænger virkelig til at have et rum for sig selv, som bare handler om dem. Og nogle gange har de også så svære ting i deres bagage, at det er simpelthen for sårbart at sidde og snakke om i en gruppe, seksuelle overgreb og sådan nogle ting. Det er for stor en mundfuld at dele sådan med mennesker, man ikke kender rigtig godt. Så der kan det individuelle rum være vigtigt. Og for andre, der er det vigtigt at komme ind i et rum og opdage, jeg er ikke den eneste, jeg er ikke mærkelig, og andre mennesker, selvom de er forskellige fra mig, har også reageret på nogle måder, som jeg kan genkende på nogle af de samme ting, fordi det er egentlig en sund reaktion at passe på sig selv, når man er udsat for noget, der er skadeligt og truende. så de på en måde opdager deres, at det ikke er dem, der er noget i vejen med, men at de har reageret sundt på noget, der var usundt. Og samtidig også begynde at kunne snakke med hinanden om, men jeg kan ikke blive ved med ligesom at være i verden på den her måde. Jeg har lyst til, ja, præcis også at ændre min egen, min måde. Jeg har været overtilpasset et liv på en måde, som var, som det nu var. Det har jeg jo ikke selv bedt om, men nu skal jeg på en måde lære en ny måde at være i verden på, hvor jeg passer bedre på mig selv, og hvor jeg måske også tillader andre mennesker at komme tættere på mig. Mm. Fordi ellers, vi ved jo alle sammen, vi kan jo ikke klare os alene i det her liv. Vi har brug for andre mennesker.
Og i 2019 får vi så et tuba-tilbud i Ringkøbing Skjern.
Ja.
Kan du sige, at tiden den løber godt her i selskabet, men hvad er det, vi tilbyder i Ringkøbing Skjern?
Jamen, Ringkøbing Skjern har lavet en aftale med tuba, som er, hvad skal man sige, en 100% kommunefinansieret tuba-afdeling. I nogle afdelinger kan vi kun tilbyde hjælp op til 24 år, fordi afdelingen er finansieret af nogle statsmidler. I andre afdelinger, der hjælper kommunen med en lille del af målgruppen. Her i Ringkøbing Skjern har de haft lyst til at lave et fuldt samarbejde, hvor de betaler for hele målgruppen 14-35 år. Og det, der er to ligesom fysiske steder, hvor der er hvor vi er til stede i kommunen. Det ene sted, det er i Sundhedscenter Vest i Tarm, og det andet sted er Sundhedscenter Vest i Ringkøbing.
Ja.
Og der sidder så to psykoterapeuter, Mette og Lene, og har samtaler med de unge mennesker, der henvender sig i hele den her målgruppe, lige fra de 14-årige til de 35-årige.
Og hvem kan få samtaler?
Jamen, det kan alle, der er vokset op med misbrug i deres nærmeste familie, altså deres primære omsorgspersoner. Vi arbejder med børn og unge, som er påvirket i deres udvikling af at have været sammen med voksne, der har svært ved at være voksne. Så det er den relation, det handler om.
Selvom, er der ventetid på
samtalen? Der er ikke ventetid i Ringkøbing Skjern. Der kan godt være en lille smule ventetid, men ikke noget af betydning. Ja. Der er en fin tilpasset balance mellem udbud og efterspørgsel. Så man skal endelig bare henvende sig. Vi starter altid med det, vi kalder en forsamtale, hvor tingene bliver snakket igennem, og den, der henvender sig, fortæller lidt om, altså, hvad kommer jeg fra, hvad kommer jeg med, hvad har jeg brug for? Og så en af terapeuterne vil så lytte og spørge lidt ind, og så får de sammen afdækket, om tuba er det rette tilbud, om vi kan hjælpe den unge med det, som den unge står og har brug for.
Ja. Så der er muligheder helt tæt på, både i Ringkøbing og i Tarm,
ja,
for det her. Og hvis du skulle sidde som lytter og have mere interesse for tuba, så nævnte vi hjemmesiden tuba.dk, og der er også, kunne jeg se, nogle meget stærke fortællinger også fra unge, som har fået mod til at fortælle deres historier også i forhold til, hvad tuba har betydet. Men vi er ved at nå til vejs ende, så jeg ved ikke, om der er noget, du brænder inde med, som du ikke har fået sagt, eller som du gerne vil runde af med her til sidst.
Jamen, så skulle det lige være, at vi alle sammen kan hjælpe hinanden med at bryde det her tabu og snakke om det, også selvom det gør rigtig, rigtig ondt. Og hvis man er opmærksom på nogle børn eller unge, der går i familier, hvor der er for meget alkohol eller stofmisbrug, så sig det højt og snak med børnene. I behøver ikke at kunne redde dem eller at klare det hele, men bare det at tage hul på den samtale og sige, jeg ser dig, og det ser ud til, at det ikke er nemt for dig. Og give dem plads til at være blufærdige omkring det, og måske også, at de passer på sig selv og deres familie. Og også sige det til forældrene. Sig, jeg synes, du drikker for meget, eller jeg bryder mig ikke om at se, at dine børn virker utrygge eller usikre. Det er en barsk ting, det er en barsk samtale at tage hul på, men jeg har mødt rigtig, rigtig mange børn og unge, som har savnet nogle ture at tage den samtale.
Det er meget vigtigt. Du sagde, at tilbuddet herude i Ringkøbing Skjern var 100% finansieret af kommunen. Er der brug for, at folk støtter op på andre måder, som frivillige med gave, eller sådan, eller kører det uden medlemmer, eller hvordan?
En tredjedel,
for at give en opfordring til sidst, hvis der
er helt sikkert, ja, men altså en tredjedel af Tubas økonomi på landsplan er på baggrund af private donorer, fonde og så videre, så altså alt hjælp tæller, om det så lige er lokalt, hvor afdelingen er jo betalt kommunalt, ikke? Men der er behov for meget arbejde, også på landsplan og nationalt omkring og støtte op omkring den her målgruppe.
Ja, og også endnu større end behov, end I kan tilgodese.
Sådan er det. Ja. Ja. Mange afdelinger, der er lange ventelister. Og,
ja, præcis. Ja. Tusind tak. Vi vil runde af med en gruppe, der hedder Guld i Mund. Og det sidste stykke musik, vi skal høre, det har også en understregning af, hvor vigtigt det her arbejde er. Men jeg vil sige tusind tak for, at du vil lægge vejen forbi skærm og fortælle meget mere om Tuba. Og der er muligheder, som jeg nævnte, for at læse endnu mere om rigtig mange af de ting, vi har været omkring inde på hjemmesiden tuba.dk. Så tusind tak til Jeppe Sandvej, der er regionsleder i Tuba. Og så vil vi slutte af med at høre, det er kun vigtigt, hvad det er.
Fuck det, nu vælter solen ned og fortryller alle støvkorn på min bordplade. Det er helt okay at være til. Luften sidrer, når jeg rører ved din overflade. Det er weird at tænke på, du er en anden, så jeg prøver at lade være. Men du er ligeglad, hør hvad det ligner, det er kun vigtigt, hvad det er. Fuck det, nu lukker jeg dig ind, for jeg smelter af den måde, du siger hej på. Det er nok til, jeg ringer op igen, for uden 22 måder, du er dig på. Det er weird.